yolg'on yolg'on gap shu g'ip qizil mammoni post nimada o'zimni sahifamda yozdim, Bahrom Ibrahimovni ko'tarayotgan odamlar bular qip qizil yolg'onchilar, chunki ikkinchi jahon urushi tarixida biror bitta dalil yo'q, hech qanaqa Gitler Markaziy Osiyoda Afg'onistonda front ochmoqchi bo'lmagan. Asosiy Gitlerni faoliyati Afg'onistonni janubida, hozirgi Pokiston Afg'oniston chegarasida faol bo'lgan. Chunki bilasiz, Britaniya, hamma biladi tarixdan, Britaniya Germaniyaga qarshi urush e'lon qilgan edi. Ikkinchi jahon Germaniya Polshani bosib olgandan keyin Chexoslovakiyaga urush boshlandi. Chexoslovakiyani bosib olgandan keyin Polshani bosib olgandan keyin Chexoslovakiyani bosib olgandan keyin o'shandan keyin asosiy SSR hali urushga kirmagan edi, urushmayotgan edi. O'shanda Germaniya Hindistonga yaqinroq bo'lib, Hindistonga hujum qilaman, Hindiston eng katta, eng nufuzli Britaniya imperiyasini mustamlakasi edi, o'shatda faol bo'lgan. Lekin Afg'oniston hukumati bunga uncha yo'l bermagan, umuman betaraf bo'lgan. 1931 agar bu yerda bosmachilarni tiqadigan bo'lsa kimdir, agar yana tiqadigan bo'lsa, 1931 yilga kelib Afg'onistonga butun shunaqa bizni qizil armiya kirib yurardi, chegara judayam ochiq edi, hech kim qolmagan, qirib tashlagan butun bosmachilar nima guruhlarini va
bu cho'pchaklar, o'sha bu propagandistik baykalar 91 yildan oldin bor edi, ya'ni u sovet paytida
bor edi. Lekin hammasi badiiy asar edi.
Xo'p, qarangda, keyin xo'p, nima Anvar, bu narsani Karib muzlatib qo'ydi bu temanida. Hozir bularni yana tillar bir qarshi bo'lgani sababi nima? Nima kerak bor bu cho'pchakni bizga?
Man umuman tushunmayman. O'zi oxirgi paytlarda man bitta narsani ko'ryapmanki, to'g'ri, prezident masalan hech kim uni yaxshi tanimasdi, yaxshi bilmasdi, butun o'zini tanish uchun va shaxsan har bayramni alohida o'tkazib kelyapti. Navro'z o'tdi, yaxshi Abdulla Qodiriy bog'ida. Bu 9-may sanasi, bu boshqacha sana, bu Navro'z emas, bu mustaqillik emas, bu yangi yil emas. Buni atrofida sal ehtiyot bo'lish kerak. O'sha siz birinchidan KGBni faxriylari to'g'risida alohida aytmoqchiman. Mani buvam, mani buvam, man nimaga kech tug'ilganman, urushda oyam mani kech tug'ilgan, bu urushga ketgan edi, ustidan qarindoshi yozgan edi, katta lavozimda edi, o'sha tinch qo'ysin deb urushga ketgan. Urushga sovet tegmasin, xalq dushmani bo'lmasin, bolalarim o'sha yetimxonada qolib ketmasin, xotinim xalq dushmani bo'lib qamalmasin deb ketgan. Ketgandan keyin 12 ta joyga yaralanib kelgan. Kelgandan keyin hech qachon shu faxriy odam Moskvagacha borgan faxrlanmasdi, xursand bo'lmasdi va KGBni bitta so'z bilan aytilardi. Zatryadmi, zagran otryadlar bor edi deydi. Borganda deydi, orqangdan deydi otib turardi, agar sen urushga chiqmasang. Bittasini urgan ekan bitta rusni, chunki o'sha KGBni ustidan kulgan ekan, o'zbeklarni haqorat qilib. Bu Sobir Rahimovni ham tarixida bo'lgan. Nimaga undan ikkinchi sovet qahramonini olib berishmagan, olib qo'yishga berishmagan. U ham bitta sabab bo'lgan, u ham bitta rusni urgan, o'zbeklarni haqorat qilgani uchun. Shuning uchun bu fojia bo'lgan. Hech bir bo'lmagan. Endi hozir KGBni masalan bu yerda chiqib olib gapi, bu yolg'on. Masalan, haligi ruslar o'zbeklar faqat sotmagan, hamma sotgan, dalillar yo'q. Birinchidan KGBda o'zbeklarni hech qayerga yubormagan, Gitlerga qarshi nimalarda bo'lmagan naqa. U haligi aytilgan Bahrom Ibrohimov kichkina bir juda ko'p mayda agentlaridan bo'lgan, Afg'onistonga borib chiqib yurgan, asosan u o'sha yerda yurgan bosmachilarni nazora qolib ketgan muhojirlar deyish kerak, u guruhlar qolmagan edi bunaqa. Muhojirlarni ichida yurib, o'shalarni to'g'risida ma'lumot yig'ib yurgan odam bo'lgan. O'shalarni ichida hech qanaqa ikkinchi front bo'lmagan. Gitler Barbarossa plani mag'lubiyatga uchragandan keyin nimaga mag'lubiyatga uchragan? U faqat SSR bilan bog'liq bo'lmagan. Uni hech kim tushunmaydimi? Tarixi bilmaydimi? Atlantika tepasida urush ketgan, Germaniya tepasida harbiy urush boshlangan, Shimoliy Afrikada ittifoqchilar hamma joyda urushni boshlab yuborishgan. 43 yilga kelib ikkinchi front ochilgan. Bir necha frontlar bo'lgan, kichkina urush ketayotgan. Gitler hamma joyda kuchini ketkizib, kuchini yuborib, asli kuchsiz qolgan va Markaziy Osiyo yo'q, Afg'onistonga umuman kuchi ham qolmagan. Asosiy kuchi Bolqonga qarab ketgan, Italiyada boshlanib ketgan urushga ketgan, bu yoqda Fransiyani ozod qilish nimasi boshlandi, bu urushni bilmagan odam yo'qdir tarixchilar, hech qanaqa markaziy Osiyo bo'lmagan. Bu afsonalar, siz aytgan to'g'ri, baykalar sovet adabiy asarlarida chiqqan, tarixiy kitoblarida hatto chiqmagan. Hatto sovet tarixchilari juda katta skeptitsizm bilan ishonmasdan bu faktlarga qarardi. Hozir endi buni gapirishyapti. Siz e'tibor bering, Kun.uz shuni yozdi bitta so'zga. Gitlerni qanaqadir mansabdor shaxsi, o'sha razvedkasini boshlig'imi so'rovlar paytida Moskvada aytibdi, O'zbekiston razvedkasi g'alaba qozondi Germaniya razvedkasi ustidan. Qaysi ahmoq buni gapiradi? Bu masxarabozlik. Qanaqa O'zbekiston razvedkasi bo'ladi sovet davrida? Sovet davrida O'zbekiston kim bo'lgan, nima bo'lgan? Sovet tizimini, sovet davlatini bir qismi, bir qanaqadir viloyati bo'lgan, respublika statusida. O'zi bu so'zni ishlatilishi bu qanaqadir fake, bir bilasizmi, haligi dunyoda konspirologiya qiziqqan bir sap-sariq gazeta jurnallar bo'ladi. Gitler hali ham tirik. U yo'q, ana unaqa.
Mana bu nima faxriylarni, ana KGB faxriylari aytayaptiki, biz o'sha o'zimizni xalqimizga vafodor bo'lganmiz, millatimizga, vatanimizga deyapti-da. Ya'ni
eslab gapirib yersin, o'sha KGB faxriylari qanaqa Abdulla Qodiriyni bular yo'q qilgan, o'sha vafodorligi bilan qanaqa qilib Abdulhamid Cho'lponni yo'q qilgan, Fitratni yo'q qilgan, qanaqa ikkinchi jahon urushi tomon bo'lishi bilan Stalin 1-2-3 yildan keyin qatag'onlarni boshlagan O'zbekistonga va o'sha KGB faxriylari Shahzoda, Oybek, Mir Temur, Shukurullo, Said Ahmadni xalq dushmani deb qarashgan, har bitta o'yladan borib Alisher Navoiy asarlarini qidirishgan, KGBni bitta polkovniki borib O'zbekiston radiosiga borib o'tirib olib shashmaqomni rosa yomonlab, bu g'amgin ko'taradi, bu zerikarli, madaniyatimizga kerak emas, yo'qotlaring deb Alpomish Farhod va Shirin nima Layli Majnunlarni qoloq madaniyati ko'rinishi deb shularni hammasini, shu kitoblarni qidirib yurgan, o'ylagan, qo'lyozmalarni yoqishda qatnashgan, birovlarni ustidan yozgan, birovlarni o'ylarini o'sha ziyolilarni ko'chirib o'ylarini egallab KGBshnikida bo'lgan. Buni nima keragi bor gapirishi? Bu tashkilot umuman qotib tashkil buni qilgan ishlarini bilamiz biz. Biz buni bilamiz. Mana Toshkentni 3 joyida 120 ming bo'lsa-da qatag'on bo'lgani aytishadi-da. Endi bu eng kamida 3 joy bor Toshkentda. Toshkent Oqtepa, Yunusobod Oqtepasi bor, 14-chi kvartalda. Yana bitta o'tda Qodiriy Cho'lpon Fitratlarining qabrlari, o'sha ommaviy qabrlari. Butun ziyolilar 500 kishi, ya'ni bu suvni bo'yida bor. Ya'ni Saflak bor. Dunyodagi O'zbekiston Sovet hududidagi eng dahshatli lager bo'lgan.
Qanaqa o'ylab topilgan mana shu nima legenda baykalar, odamlarni o'zlari masalan filmlarda ko'ramiz, o'zbeklar karnachurnachalik urush ketyapti-da. Urushib kelamiz borib deb.
Bilasizmi, endi ko'p faqma 90-chi yillarda, 90-chi oxirida, 80-chi 2000-chi yil boshida hali faxriylar bor edi gaplashganmiz. Bu oilaviy tarix ham karnay surni albatta bo'lmagan. Birinchi urush boshlanganda ham har xil uni qabul qilgan, kimdir qo'rqib ketgan, kimdir mazasi qochib, umuman qo'rqish vahima, xavotir bo'lgan. Bu tabiiy hol odam uchun, inson uchun. Qaysi inson urush boshlandi desa, karnay qilib urushga ketadi. Hozir urush boshlansa, o'zbeklar ashula etib, garmon cho'zib, karnay surnay qilib, aroq ichib urushga ketadimi? Keliklar, iltimos, mana mana shu afsonalarni berib, maishat tarasi insonini va ikkinchi jahon urushini alohida nishonlash uslubini kiritganlari shu alushulalaminam, bayramlaminam o'zini xarakteriga yaqin. Ungacha agar o'zbeklar hozirgi masalan propaganda qurbonlariga aytmoqchiman, Stalin Xrushchev davrida 9 may ish kuni bo'lgan. G'alaba bayrami bo'lmagan. Faqat 65 yildan beri bo'lgan. Endi qarang, bu qayerda albatta propaganda shu sovet kinolaridan kiritilgan badiiy manbalar. Agar urush bo'lganda har xil bo'lgan. Kimdir urushdan qochgan, kimdir ketgan majburiy. Men o'zimni buvamni tarixini bilaman. Uni ustidan yozishgan. Uni aytib bergan gaplari urush to'g'risida qoyimni aytib beryaptilar. Katta xolamlarning ham gaplari bor va umuman biz qarindoshlar ham gapib, u hech qanaqa bir qanaqada romantikasi bo'lmagan, bilasizmi? Doim o'sha orqasida zadriyat otryadlar turgan, o'sha orqada turgan KGBshniklar qurol ushlab turgan. Bu juda qiziq mash fakt. Nimaga mash otryadlar bo'lgan? O'sha ularni virtuxay deydi. Bizani urushda bo'lgan faxriylar bularni virtuxay deydi. Virtuxay degani hozirgi Chirpiyeva so'zi bilan barobar. Bular qurol ko'tarib har bitta askari orqasida turgan, urushmasang o'ldiraman deb. Necha mingta odam, yuz minglab asirga tushgan, qochgan, o'zini joniga qasd qilganlar to'g'risida mashhur Rokossovskiy yozgan. taniqli sovet marshali shuni yozgan. Buni sovet manbalarida ham bor. Chunki nimaga masalan aytishadi, birinchi urushi birinchi kunlari juda ko'p odam asirga tushgandi. To'g'ri, qozaklar ommaviy asirga tushgan. Urushga borish xohlamagan. Qanaqa urushga boradi agar ular sovetdan alami bo'lsa, sovet ularni qirib o'ldirib rasvosini chiqazib butun xalq sifatida yo'q qilishga harakat qilsa, birinchi Gitler tomoniga o'tib ketgan. Nimaga ko'p o'zbeklar, ko'p masalan boshqa millat vakillari Gitler tomoniga o'tgan deydi. Kechirasiz, O'zbekiston ahvolini kimdir biladimi? Bosmachilik urushi bilan degan urush fuqarolar urushi bo'lgan. 3 millionga yaqin odam ikki tomondan qurbon bo'lgan deyishadi. Umumiy olganda o'sha urushning ichida qancha millat o'zbeklar o'zini hayot og'ir, o'ta og'ir ahvolga tushgan. Urushga bularni majbur olib ketganda, bular ko'plari haqiqatda qanaqa fikrda bo'lganini faqat o'zlari bilishadi. Buni hozir juda oson gapirish, ashula yetib, nima qilib vatan burchi. Vatan burchi deb ketganlar ham bo'lgan, urushga bormaganlar ham bo'lgan. Hozir urush bu shunaqa tasodifan bo'ladigan falokat fojiyaki, bu yerda masalan bunaqa gapirish haligi birdan hamma ko'tarildi, birdan hamma xursand. Endi Yodgor Robert aytayotgani to'g'ri, bu bizni urush. Albatta bizni urush bo'lmagan. Kechirasiz, ha urush bu nima bizni urush deganimizda bu bizni urush tanlamagan bizni. O'zbeklar urushi bilan boshqa xalqlar ham bu urush hech qachon tanlamaydi. Bu urush albatta ikkinchi imperialistik urush bo'lgan. Birinchi urush imperiya asosida urush, birinchi jahon urushi bo'lgan. Ikkinchi urush bo'lgan bu o'sha birinchi jahon urushining oqibatida paydo bo'lgan fashizmni ko'tarilishi va imperiyaga qarshi bu Stalinni urushi, Gitlerni urushi to'g'ri va askarlar bu urushda qatnashgan kuch sifatida qatnashgan va bular u askar uchun bu urushlar fojia bo'lgan. Albatta siyosiy nuqtai nazarda bu urush bizni urush bo'lmagan. Bu sanani siyosiy nuqtai nazarda biz nima qilib ko'taramiz? To'g'ri, biz masalan aytamiz, o'zbeklar bag'ri kenglik qilib qancha bolalarni qabul qilgan, qochqinlarni qabul qilgan, urush qochqinlarini urushda jasoratlik ko'rsatgan va hokazo va hokazo. Bu oddiy askarlarga tegishli gap. Lekin bu urush siyosiy tomoni bor, siyosiy oqibatlari. O'zbekiston shu urush yakunlangandan keyin 45 yil ichida Sovet hududida bo'ldi. Uni ichida kechirasiz, urush tomon bo'lishi bilan qatag'onlar boshlanib ketdi. Oybek Shahzodalarning ishini aytdi, 60 ta ziyolilarni Navoiyga qarshi urush, o'zbek tiliga qarshi shashmoqon 52 yilgacha davom etdi, 47 yildan boshlab. Undan keyin ozgina Xrushchev haligi o'tib kelib bo'ldi, undan keyin yana boshlandi dinga qarshi e'tiqodga va tilga qarshi kurash 62 yildan boshlab. 66 yili zilzila bo'ldi, zilzilada qancha o'zbek o'yisiz qoldi, o'shanda qancha o'zbeklarga o'y berish joyini kelinlarga berishdi, qurgani kelganlarga. Bu ham katta noroziliklar olib kelib, hamma ko'pchilikning xabari, ko'pchilikning xabari yo'qdir. 69 yili Toshkentda qo'zg'olon bo'lgan shu muammolar tiqilib ko'payib kelishida va o'shanda mana o'tgan kunlar olingan 69 yil nimaga Qodiriy shaxsiga qiziqish bo'lgan, nimaga o'shanda umuman mana shu ziyolilarning ozgina uyg'onishi bo'lgan, o'sha noroziliklar uchun bu qanaqadir bayroq bo'lgan, bu odamlar o'zi ziyolilar o'zligini shu Qodiriyning asarlarida, jaditlarning asarida qidirishgan va bu bo'lgan narsa. 70 yillari Orol falokati, paxta yakka hokimligi, butifoz zaharli moddalarining ishlatilishi natijasi O'zbekiston bolalar o'limi, ayollar o'zi joniga qasd qilishi birinchi o'ringa chiqqan. 80-yili Andropov chiqyapti, butun sovet hududida bo'lgan jinoyatlarni, xatolarni, hamma muammoni o'zbekni bo'yniga osib o'zbek ishi paydo bo'ldi. Biror
bitta bu nimaga, bunga nima qilmasak-da, hozir o'sha ulug' vatan urushi,
ikkinchi jahon urushi. Nimaga men aytaman? Yodgor Obidni gaplarida nimaga jon bor? Siyosiy nuqtai nazarida bu urushdan keyin avvalambor sovet davlati o'zbeklarni bu urushga qo'shgan hissasini tan olmadi. O'zbeklarga hech qanaqa minnatdorchilik bildirilmadi. O'zbeklarga munosabat o'zgarmadi. Qatag'on, yakka hokimlik o'zbek ishi faqat shuni boshidan kechirdi. Oddiy xalq, men oddiy xalq aytaman, Toshkentda yashagan Toshkent aholisini 10%, 5% haligi zodagon aholi, ruslashib ketgan ziyolilarni emas, Facebookni bosib ketib u yerda ertalabdan kechgacha karillayotgan sovet tuqumsab. Oddiy xalq 95% qishloq aholisi bo'lgan. Bularning ahvoli og'ir bo'lgan, bular hech nimaga erishmadi. G'alaba to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, endi uch katta afsona bor, biz g'alabani keltirdik deydi va bizlarning tegamizda deydi, Yevropada demokratiya paydo bo'ldi, yangi Yevropa. Bu juda ham katta bir afsona. nimaga desangiz, avvalambor Germaniyani olganda Germaniya o'zi fashizmdan voz kechib demokratik yo'lga qadam qo'yib islohotlar o'tkazib, men Germaniya federativ respublikasini aytaman, g'arbiy Germaniyani 70 yil ichida fashizmga qarshi siyosatini olib borgan ikki siyosatdi va shuni iqtisodiy yuksalish siyosatini olib borgan va shuni demokratik siyosiy yuksalish siyosatini olib borgan va shuni natijasida hozir Germaniya, kechirasiz, u Germaniya bu umuman boshqa davlatlar bitta tilda gapiradigan xalq bo'lsa ham.
Xo'p, nima mavzumiz nima edi? Mavzumiz o'sha ikkinchi jahon urushi paytida O'zbekistonda o'zbek arablari tarafidan yaratilgan cho'pchaklar. O'sha cho'pchaklardan bittasini muallifi Said Ahmadning Ufq romanida, demak, bolasi urushdan qochib kelgan bolasini ota o'ldiradi, otib tashlaydi.
Ha,
u bitta hikoya. O'sha romanda bola otasini topgan tupganlarini, otasi o'lganda meros qolgan hamma topgan tupganlarini olib borib tank qurilishiga beradi. Keyin buna shunaqa hikoya bor, butun o'zbek ayollari quloqda sirg'asi bormi, qo'lda uzugi, bilaguzugi, kumush oltinlarni hammasini olib borib tank quring, aeroplan quring, samolyot quring deb bergan o'z ixtiyori bilan, deydi.
Birinchidan o'zbeklarda hech narsa qolgan edi u vaqtida. Qatag'on yillarida sovet, bilasizmi, 20-30 yillari qizil armiyasi uchun kerak deb butun o'zbeklarni borgan taqimchog'ini bo'lgan boyliklarini sug'urib olgan edi, qolmagan edi hech nima. O'zbek o'ta kamroqda haligi kollektivlashtirish siyosati, qatag'onlik siyosati o'zi odam boyligini ko'rsatishga qo'rqardi-yu. Kechirasiz mani, uydan otlarni olib chiqib ketgan, qo'ylarni olib chiqib ketgan odam, inson, o'zbek insoni juda og'ir yashaydi. Bu taqimchoqlarni bergan to'g'risidagi gaplar bor, men eshitganman, lekin asli qolgan qutgan kimda qolgan nima bo'lsa, o'sharni sovet majburiy olib qo'ygan, olgan front hisobiga deb odamlardan pul yig'ib olgan, odamlar majburiy, masalan, Usmon Yusupovdan talab qilishgan ko'proq paxta yetkin, frontga paxta kerak deb. Usmon Yusupov javoban xat yozganki, qo'limizdan kelganini qilamiz, og'ir ahvol, odamlar ishlamayapti, og'ir, juda ham og'ir ahvolda, biz bilmaymiz, sen bizani armiyani ishtonsiz qoldirmoqchimisan, ishlat odami degan. Bu bo'lgan narsa. Undan keyin otlarni olib chiqib ketish o'ydi, butun bor mulkni olib uni o'shani hisobidan, masalan, nimaga ishlatish, o'sha sovet armiyasi uchun ishlatish, bu juda sovet armiyasi hisobiga olib ketilgan, qizil armiya hisobiga urush vaqtida. Lekin yana bir asosiy omil aytmoqchiman, asosan qishloq xo'jalik mahsulot to'g'risida ketyapti, lekin shuni hisobidan juda ko'p hududlarda ochlik bo'lgan, Qoraqalpoqda ochlik bo'lgan, Toshkent viloyatida ochlik bo'lgan, odamlarga yetishmagan, odamlar og'ir yashagan judayam. Va buni eng muhimi, o'zbeklar boy yashamagan, o'sha taqimchoqli to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, agar taqimchoqli bo'lgan bo'lsa, hammasi musodara qilingan hali 20-chi yillarni boshida. Kimdir bilmasa kerak, nima uchun sovet Buxoroni bosib olgan? Buxoroni ozod qilish uchun emas, aholisini qullikdan, bu sovet propagandasi. Qizil armiyasi, fuqarolar urushi oq armiyasini olib boryapti. O'sha rus oq armiyasi, sovet qizil armiyasi. Bu ruslar o'rtasidagi fuqarolar urushi edi. Qizil armiya og'ir ahvolda edi. Leninga mablag' kerak edi, qurol-yarog' sotib olish uchun ket yildan. Shunga Buxoroni boyligi, oltinlari, amir pullari kerak edi. O'shani amir puli ham musodara bo'lib ketgan. Butun etishar amiri oltini qaradi. O'sha yerda olib chiqib ketilgan. Bu man nimaga buni keltiribman? Bu faqatgina Buxoroni haligi zodagon qatlamlarini talash emas, oddiy xalqdan ham talab olib chiqib ketishgan. Xo'p, buni hamma biladi, bu yangilik emas. Bilasizmi,
kollektivlashtirish bo'ldi. Xo'p. Endi ana ikkinchi hikoya,
sovet afsonasi,
urushdan qochib kelgan odamni otasi miltiq bilan otib tashlashi, mana bu Ufq romanida.
Yo'q, men sizga o'zim oilamni aytib beraman. Bu bo'lgan narsa, endi odam odam bo'lib qoladi. Faqat o'zbekka xususiy mansub xususiyat emas. Uchta odam mani qarindoshlarim urushga ketgan edi. Bittasi ketgan va urushga ketib o'sha unda tanlash yo'li bo'lmagan. Bir tomonda o'sha qatag'on aytganki, men urushga ketaman, o'zimni milliy bu burchim bor, shu burchim bilan ketaman degan. Ikkinchisi bo'lgan, to'rtta voqea deyman. Ikkinchisi bu qishloq aholisi bo'lgan, bular qishloqda yashagan, bularni quloq qilgan edi, lekin bular ko'plari rus tilini bilmagan uchun hali ishchi batalyonga yuborgan, ishlaysizlar, qurilishda qatnashasizlar, bularga hech qanaqa imtiyoz sovet bermagan, urush tomon bo'lishmay bular esdan chiqib ketgan, lekin bular urushgan, urushmagan, o'sha qurib sovet g'alabasiga o'zini katta hissasini qo'shgan bu ishchi batalyonlar. Uchinchi shunaqa bo'lgan, uni nabirasi katta lavozimda ishlagan, hozir ham ishlayapti, ismini aytdim yo'q, nabirasi emas, o'g'li o'sir. O'g'li katta yoshda o'g'li ham. Bu ko'chgan, bekinib o'tirgan qarindoshlar uni bekitgan. Axir qarindosh-ku, o'zbek-ku, bekitgan, urushda bekitgan va xolam oyimdan xolalari qattadir bir xat yuborganda unga bekinib o'tirganda arabcha yozilgan xat endi KGBmi tutib olib xatni o'qib uni qamagan. Lekin uni tutib olib qamashgan, uni otib tashlamagan, 10 yil qamalib chiqqandan keyin baribir sovet davrida katta restoranni direktori bo'lib ishladi. Eng qizig'i o'sha yaxshi yashagan. Yana 4-chi voqea bor. Bu yana bitta qarindoshimiz bor. Mana onamlarning rahmatli potchalari. U odam urushga ketgan va faxrlanib yurardi. 3-ta shuhrat ordeni kavaler edi. Biz bilmagan ekan bizaki asli bu odamni tarixini. Bu odam urushmagan ekan. Marshal Konev, Marshal Rokossovskiy, Marshal Zhukov oshpazi bo'lgan ekan. Bundan yaxshi ovqat qiladigan odam bo'lmagan. Biror bir marta qurol ko'tarmagan va uni taomlarini sevib, uni hurmat qilib o'sha marshallar shu asl haqqi yo'q edi. Uni shu ordenlarni unga olib bergan. Olib bergan, lekin chunki 3-ta shuhrat ordeni bu urushda qatnashgan qurol ko'targanlarga berilgan, oshpazlarga berilmagan. Men nimaga buni keltiryapman? Urush bu hayotning bir qismi. Atrofimizdagi hozirgi hayotda ham hech qanday bu aytilgan narsalar, faktlar o'g'li otib tashlagan o'zbeklarning tarixida bo'lmagan. Oq qilgani ham bo'lmagan. Bo'lmagan fakt. Men aytmoqchi emasman buni. Bu o'zbeklarni bir xilda eshitadi hozir. Eshitib bizani aytadiki, kamsitvatadi, kamsitish emas. Shuni bilib qo'yinglar. Bunaqa bo'lmagan. Ruslar ham otib tashlamagan bolalarini. Bunaqa faktlar bo'lmagan. Ukrainalar ham, Belarus ham otib tashlamagan. Hech kim o'zini bolasini o'ldirmagan, urushga bormagani uchun. Har xil munosabatlarda bo'lgan. Kimdir masalan ish ko'rmas o'tib ketgan edi, ruslarning ichida shunaqalari bor. Kimdir o'lalarini himoya qilgan. Nekiga bunaqa faktlar bo'lgani to'g'risida hozirgi kunda ma'lumotlar tarixchilarda yo'q. Bu fakt, bilasizmi, biz tarixchilar tarix dalillari asosida gapirishimiz kerak. Kimdirga yoqish dalillar emas bu, yoqadi, yoqmaydi emas. Shuning uchun bu narsa bo'lmagan.
Yana bir narsa, shukrlarda Shomahmudovlar oilasiga qo'yilgan haykal o'sha O'zbekistondagi Sovet ittifoqini sog'inganlar, rus parastlarini bir simvoliga aylandida. Endi bu o'sha Shomahmudovlar oilasi, o'sha Bahri aya, Mahkam temirchi Shomahmudovlar oilasini haqidagi Hazrat inson degan roman bor. Rahmat Fayzi yozgan. Keyin Rahmat Fayzining ssenariysi asosida Shuhrat aka Abbosov kino ham olgan, Sen yetmaymansan. Keyin o'sha romanda ham ko'p alomatlar bor. Mana albatta ishchi odam o'sha bolalarni saqlab oladi. Rabochiy krestyan, ya'ni boy emas, qanaqadir nima emas, dehqon emas, yo boshqa emas, ishchi. Toshkentdan, shahardan o'zbek. Qanaqadir bir targ'ibot sifatida foydalanishmaganmi bu odamni mehribonligidan? O'sha paytning o'zida yo'q, sirasi.
Yo'q, bu sovet o'zini har doim bir nimadan foydalangan. Buni xabaringiz bor. Bizda ham qoldi shu narsa bor. Foydalangan. Birinchidan, O'zbekistonga juda ko'p bolalar kelgan va bularning taqdiri har xil bo'lgan. Ayrimlari yetimxonalarda joylashtirilgan, chunki hamma ham u yerda qabul qila olmagan. Buni tabiiy tushunish kerak. Bu bitta joyda yetibdi, biror bittasi yetimxon. Yo'q, bu tabiiy tushunish kerak. Hamma ham qabul qila olmagan. Bu umuman bu qadar bo'lishi mumkin emas edi. Lekin nimaga Shomahmudovlar? Shomahmudovlar eng ko'p sonli olgan bolalarni. Lekin sovet davrida bitta udum bor edi. Kim ko'p bola olsa o'sha bir rekord bir qanaqadir. Kim ko'p paxta bersa. Bu haligi bilasizmi? O'shani soniga qarab. Aslida odamgarchilik bir qanaqadir son bilan o'lcharilmaydi. Nimaga men buni aytyapman? Masalan, Samadovlar oilasi bo'lgan Samarqandda. Qalg'o'zda bo'lgan shunaqa bolalarni olgan. Juda ko'p oilalar bo'lgan. Lekin u oilalar butun xotiradan chiqib ketgan. Men gapirsam bir xilda aytadiki, bu Shomahmudovlar ramzi-ku. Ramzi emas, tarixiy haqiqat, adolat, oqibat bo'lganda hamma oilalarni. Nimaga nechta yuzlab oilalar bo'lgan, ular qanaqa yashagan, ularga yo davlat yordam bermagan, ular olganlar bo'lgan, ular bu Shomahmudovlarning soyasida qolib ketgan. Birinchidan, ikkinchidan yana bitta narsani aytish kerak. Umuman urush qochqinlari to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, bu yerda juda ko'p afsonalar bor. Birinchidan, shunaqa xunuk narsalar bo'lganki, bu yerda ham bularni ham gapirishga majburmiz. Masalan, bu shunaqa xatlar bor arxivlarda. Yosh qizcha yozyapti. Qatag'on bir oilani a'zosi, o'sha kichkina qizcha. Ularni uydan ko'chiryapti sovet. Chunki qora spiska bo'lgan, qora ro'yxat. Mana mana shu odamlarni ko'chiringlar. Uy joy yo'q, o'z kimdir bilmaydi, o'zbeklar boy yashamagan, ortiqcha masalan uylari bo'lmagan, ortiqcha hovlisi bo'lmagan va tez orada joy qidirish kerak bo'ladi. Urush tasodifan boshlandi va hokazo buni qanday tushunadi? Bo'layapti. Endi ko'pgina qatag'on bo'lganlar ko'chiga haydalingan oilalar. o'sha qizcha yozyapti Moskvaga, yanishmasam Stalinga, Usmon Yusupovga, Stalinga bo'lsa kerak, Moskvaga. Iltimos, meni onam bilan ko'chaga haydamang, men maktabda o'qiyman, maktabni tamomlashim kerakman, qayerda qolaman deb. Bunaqalar ham bo'lgan. Yana bitta narsa, bu mani oilamdan. Qochqinlarning ichida ikki xili bo'lgan. Kambag'al qochqinlar, oddiy xalq bo'lgan. Bular kelganda har xil joylarda bularni joylashtirgan va ular shunaqa kichkina xonalarda ham yotgan, boshqa joylarda joylashgan, og'ir yashagan. Bularga yordam bergani ham bo'lgan. Mani buni ham yordam bergan. Bu haqiqatda o'zbeklar ko'p yordam bergan. Bunaqa fakt.
Shu Mahmudovlarni men ertalab nimani o'qib chiqdimda, ozgina ko'z yurtirib, mana Oxmoboyev keladi. Oxmoboyevni Eshon xon degan yordamchisi bo'ladi. O'shaning yordamida Shoh Mahmudovlarning oilasiga un, arpa, bug'doy shunaqa narsalar beriladi.
Ha,
undan tashqari
berildi.
Keyin yonidagi bo'sh joy bo'ladi-da. Hovl, bo'sh joyga hovli qurib berishadi yana ko'paytirib. Ya'ni ertakni rivojlantirish degan narsa bor-da, o'sha tashkillashtirish kerak.
Ha, sovet bunaqa sharoit yaratib bergan. Odamlarda oddiy qora xalqda hamma eshitsin buni. Sharoit bo'lmagan, u vaqtida odamlar kambag'al yashagan. Kimdir bobolaringiz, bobom deydiganda tirik bo'lsa eshitinglar. Qishloqlarda yashagan bobolar qanday yashagan? Asosiy aholi qishloq aholisi bo'lgan deyapman men. Qanaqa yashagan? Kechirasiz, o'zini ochidan o'lishga yarim darajada og'ir ahvolda bu yerda kollektivizatsiya, yer suv islohoti qatag'onlardan kelgan xalqda nima qolgan edi? Yana bitta narsa bo'ldi. Men hozir ana aytdim, ikki xil qochqinlar bo'lgan-ku. Mani oilam misolida shunaqa bo'lgan, masalan, oddiy qora xalq qochqinlarini joylashtirishda umuman davlat e'tibor bermagan, kim qatta qanaqa joylashda joylashgan. Ammo bu yerga boshqa qochqinlar ham kelgan, zodagon, mansabdor sovet chinovniklari ko'chirilgan edi. Mana bizni o'yimiz, mana bu yerda Baradinskiy 17-chi maktab o'rinda bo'lgan. Baradinskiy ko'cha hozir ham eski nom qolib ketgan. T2 massivida. O'sha yerda uy bo'lgan. O'sha uyda 3ta xonali uy bo'lgan. O'sha uyga ko'chirgan bitta mansabdor rossiyalik shaxsni, eri xotinni. Ko'chirganda bizni oilani, o'sha buvilarni qizlari bilan bitta kichkina uyga tiqib qo'ygan edi. Ularga ikkita uyni terrasa degan o'sha haligi ayvon bilan berib qo'ygan. Berib qo'ygan shu darajada yetganki, ruxsat bilan mani buvimda qizlari chiqishardi. O'sha terrasaga va o'sha balkonga, o'sha o'zini oshxonasiga ham, nimasiga ham ruxsat bilan chiqishardi, qo'rqishardi. Ular ruxsat bermasdi, mansabdor shaxs. Bobom urushdan qaytib kelganda ko'rpa yastig'i bilan haydab yuborgan. Men urushda qon to'kkanimda sen bu yerda issiqqina joning bilan o'tirding deb. U chekist bo'lgan u odam deyishadi. O'zi o'sha katta o'sha NKVD lavozimida ishlagan, butga masalan o'sha nemislar bostirib kirganda butga masalan evakuatsiya qilingan deb. Bu bo'lgan narsa. Bu fakt hayotda bo'lgan. Men buni yoshligimdan eshitib kelganman. Menga bu yangiliklar emas. Hozir endi men o'qib, men to'g'ri urushni ko'rmaganman. Men yosh narsaman. Men umuman buni bilmasdim. Lekin men tarixchiman va men oilamizda bu narsani gapirardi. Xudoga shukr, meni onam masalan afsonaga berilgan shaxs emas. Afsonadan nima qilmagan, uzoq bo'lgan, bu bor narsani aytib beradigan inson. Va o'zbek bu siz aytgan mana Shoh Mahmudovlarga albatta sharoit yaratib bergan uchun bular bu fakt, bu bilasizmi, ko'p odamlar voydot deydi, lekin bu fakt tarixda bo'lgan fakt. O'zbeklarda og'ir sharoit bo'lgan. Biz asli bilmaymiz, ko'pgina bolalarni olgan oilalar qanaqa og'irliklarda shu bolalarga o'zini bag'ishlab, o'zi yemagan nonni berib boqqan, bu bolalarning taqdiri qanaqa bo'lgan, bularni biz bilmaymiz. Deb biz faqat Shoh Mahmudovlarni gapiramiz. Asli bu o'sha o'zbeklarni bag'rikengligi deyotgan odamlar, bular aslida rasmiyatchilik qilyapti va o'zbeklarni o'sha bag'rikengligini chetga qo'yib, hurmatsizlik qilyaptiki, asli juda yuzlab shunaqa o'zbek ayol oilalar chetda qolib ketdi. Bu haqiqiy tarixiy jarayonlar o'sha qochqinlar bilan bog'liq bo'lgan chetda qolib ketdi deb biz Shoh Mahmudovlarni atrofida gapiryapmiz. Lekin siz to'g'ri aytasiz, Ahun Boboyev Shoh Mahmudovlarga Ahun Boboyev orqali sovet davlati Shoh Mahmudovlarga sharoit yaratib bergan va o'sha sharoiti hisobidan albatta Shoh Mahmudovlarda imkon paydo bo'lgan shu bolalarni boqishga, shu bolalarni ko'tarishga. Eng qizig'i Shoh Mahmudovlarni ustidan kulib, masalan Shoh Mahmudovlarni o'chirib tashlashda qatnashgan Rossiya propagandasi edi. 90-chi yillarning oxirida Shoh Mahmudovda bolalarni urgan NTV kanali, Shoh Mahmudov RNTV ham ko'targan, Shoh Mahmudovlar qattiq qo'l bo'lgan degan gaplarni ko'tardi. Men o'shanda bir ko'rib chiqdim-da, rus medialarda yozayotgan, o'zi Rossiyada yashayotgan, o'sha bu yerda qochqin bo'lganlarni bola chaqa, o'shalarni avlod ajdodlari, nabiralari, bolalari ham bor ekan, hammasi yozayapti. Ben şu kuzum düştü. Bu yakında bugün vakıya. Bizi işlerimiz yok şu evakuasyonu. Yok şu Uzbekistan'da yaşayan kanaka ağır bugün. Kanaka kıyım bugün. Uzbekler unaka bugün. Uzbekler munaka bugün. Bize de yordam bir bugün. Canga tepki geçişti. Hazır yendi bulanı bala çakaları kev alıp. Hamayanı basıp alıp. Mambo halı işçi muhacizini mi bugün. Yakında bugün gel. Buradan yendi hazır. Rus parası, Sovet parası. Şamahmudi fukutarı yaptı. Uzbeklerin bağrı kendiliği. Bu lüktü vasılık. Doğru senin.
Doğru lakin başka taraftan. Hukumatli odamlar borki, mesela Anna Ahmatovani xotiralarida Hamid Olimjonning yoniga boradida, yozuvchilar uyushmasiga yordam so'rab, o'tin so'rab, ko'mir so'rab, o'shanda Hamid Olimjon yordam bermaydi. Men dedi vatanparvar she'rlar yozishim kerak, vaqtim yo'q deb haydavoradi nimani? Anna Ahmatovani. Ya'ni o'sha
davrini. Siz hozir keltirgan narsa juda katta bizni gapirayotgan gapgan gaplarga. Birinchidan Hamid Olimjon kimligini biz bilamiz. Hamid Olimjon agar kimdir o'zbeklar bilmasa, hozir ko'p yosh o'zbeklar bilmaydi. Men eslatmoqchi, bu Zulfiyani eri bo'ladi, chunki bizda Zulfiyani hamma biladi. Hamid Olimjon hamma biladi. Usmon Nosiridan boshlab, u Abdulla Qodiriy cho'lpon fitratlarini boshini yegan odam va ularni ham oila a'zolaridan yo ular yordam so'rab kelganda xuddi shunaqa qilgan. Anna Ahmatova taniqli rus shoirasi shunga qaramasdan oddiy o'zbek xalqi chuqur mehr bilan she'rlar yozgan. Bu she'rlar Sovet davrida man qilingan edi. Chunki Anna Ahmatova faqatgina 86-87 yili uni ijodini o'rganishga ruxsat berilgan qayta qurish davrida Anna Ahmatovani shu she'rlarini biz Sovet qulagandan keyin tanishdik. Shunaqa mehr bilan yozilgan. O'zbek oddiy o'zbek xalqiga o'shanda o'zbek yozuvchilar uyushmasi haqiqatdan ham Anna Ahmatova ajratgan. O'sha Anna Ahmatova shunga o'xshagan uning yeri xalq dushmani bo'lgan Gumilyov, Nikolay Gumilyov ularga yordam bermagan. Yordam boshqa evakuatsiyada bo'lgan o'sha Aleksey Tolstoy shularga yordam berilgan. O'sha kim tepadan ro'yxat tushgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga yordamga mansub bo'lgan. Uni Aleksey Tolstoy degan odam boshqargan. O'sha Stalinni mafkura masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchisi bo'lgan o'sha odam. O'sha odam boshlangan va o'shanga yaqin insonlar. Lekin boshqa spiska bo'lgan o'sha Anna Ahmatovalar kelgan, boshqa taniqli rus ziyolilari, ular bu spisk bu ro'yxatga, ro'yxatga kirmagan va ularga hech qanaqa yordam bermagan. Xalq yurib ularga yordam bergan. Oddiy xalq, lekin yozuvchilar uyushmasi bosh tortgan. Bu ham o'sha urush vaqtida bo'lgan voqealarning bir yo'q biz bilishi istamagan ayrimlarimiz, o'sha bir ayrim qatlamimiz bilishi istamagan tomonlari. U fakt bu. Bu faktdan hech kim kechirasiz bosh o'g'iramaydi, chunki arxivlarda bu hammasi bor. Anna Ahmatova siz aytyapsiz o'zi yozgan. Bu eng muhim fakt. Men shuni eslamoqchimi, siz mendan oldin shuni eslatdi.
Bu 25 yil jim o'tirishdi. Hech kim yo'q edi. Birdan KGBning ofitserlari, O'zbekiston shuncha KGBning ofitserlari bor ekan. Faxrlanib biz ikkinchi jahon urushini yo'nalishini o'zgartirganmiz. Mana Bahrom Yuboraxiyov degan legendarni josusimiz bo'lgan KGBning josusi. Keyin mana Tog'on Rejametov rol o'ynagan 26-chi sotilmasin degan filmda ham bor edi bu. Qanaqadir tarixbot ishlari boshlanib ketdi-da mana. O'tgan yillar yo'q edi bu narsa. Endi Bahrom Ibrohimov, ya'ni bitta o'zbek, o'sha Gitlerning yonida yurib, uni butun faoliyatidan xabardor qilib turganmi? Yo'nalishini o'zgartirganmi? Shunaqa bo'lganmi?
Yo'q, bunaqa bo'lmagan. Bahrom Ibrohimov bo'lgan bo'lsa, mana qoldamlar o'zbeklarga ishonch yo'q edi, kichkina millatlarga. Bular asosan Afg'onistonda yashayotgan, o'shatga kit qochib ketgan, o'sha oldin bilan Sovet davrida bosmachilar edi, siyosiy muhojirlarni ichiga yuborilib, o'sha yerda ma'lumotlar yig'ib kelgan agentlar bo'lgan. O'zbekiston, u siz aytayotgan narsada bir so'z eshitdim, o'zbek razvedkasi degan qanaqa Sovet davrida o'zbek razvedkasi bo'ladi. Yo, Rixard Zorge rus razvedchisi. Buni shunaqa lutvos bu KGBchilar. Men hayron qolaman. Sovet razvedkasi bitta bo'lgan-ku, qanaqa? Lekin bunaqa odam albatta O'zbekiston jiddiy rol o'ynamagan. Buni hamma biladi. Germaniya nima uchun asli urush nima bo'lgani? Barbaros plani bo'lgan. Barbaros plani bo'yicha SSR bosib olmoqchi bo'lgan bir past tez orada Gitler bosib olmagan. Nimaga deganda boshqa frontlar ochilib ketgan. Birinchidan Gitler sobiq Sovet hududini, kattaligini, ulkanligini yaxshi anglamagan va bu armiyasini boshqara olmagan. Ikkinchidan Zhukov strategiyasi amal qilingan. Bu strategiya qanaqa bo'lgan? Bu strategiya biror bir armiya amal qilmaydi hozir. Chunki insonparvarlikka umuman qarama-qarshi tushunchalar bor bu yerda. Harbiy kuch bilan o'sha insonlarni bizni urklarimizni bosib tashlaymiz nemislarni, bormaymiz deb. Qancha qurbon bo'lmasin, biz shunga tayyormiz. Nemislar bunga tayyor emas edi. ikkinchidan bu yoqda angliya urush e'lon qilgan, bu yoqda masalan amerika qo'shma shtatlari urushga kirdi, bu yoqda masalan shimoliy afrikada urush ketyapti, fransiyada partizan urushi boshlandi, bolqonda urush boshlandi, u yerda ham partizanlar ko'tarildi, atlantikada urush ketyapti, germaniya osmonida urush ketyapti. Gitler qanaqa masalan dahshatli albatta zolim bo'lgan, lekin uni imkoniyati cheklangan bo'lgan. Har bitta diktatordagi u har bitta oddiy hayotdagi buni harbiy kuchlarini asosiy sarflagan manbalari qayerga sarflagan degan savol bo'lsa, Balqonga, Italiyaga, Atlantikaga, Fransiya nima partizanlarga qarshi va asosan Sovetni sarflagan, chunki Sovetni nazorat qila olmagandan keyin qancha ko'p Sovet armiyasi bunga javob bersa, shunga Sovetni javobiga bu ham o'zini harbiy kuchini ko'paytirib asosiy o'sha yerga kuchini sarflagan. Endi bu qarang, mantiqiy, bu har bitta harbiy ekspertdan, tarixchidan so'rang, sizga qarshi ko'pda harbiy omil javob beryapti. O'sha harbiy omil sizni siqib chiqaryaptiki, siz mag'lubiyatga uchrayapsiz. Siz unga javob qidirish uchun harbiy resurslaringizni olib unga tashlaysizmi, yo birdan borib uzoq mintaqadan orqali bostirib kiraman deb g'oya kiritasizmi? Qanaqa bu mantiqsiz-ku. Chunki agar Gitler Afg'oniston orqali butun Rossiyada o'tayotgan tashab qo'yib, harbiy e'tiborini tashab u yerdan ketadigan bo'lsa, Rossiya hududidan bir pasda 42-43 yili urush tomon bo'lardi, SSR chiqazib yuborardi. Chunki SSR odamlarni beshafqatligidan urushgan va o'zini hududini Sovet armiyasi yaxshi bilgan va Gitler SSR iqlimida SSR hududida o'zini yaxshi his qilmagan armiyasi. Endi bu yerda qarang, Afg'oniston orqali kirib Markaziy Osiyoga kiradi. Markaziy Osiyoni umuman Germaniya bilmaydi. Bu hudud umuman og'ir hudud. U vaqt paxtadan boshqa hech nima yo'q edi bu yerda. Undan bostirib kirib Qozog'iston orqali Janubiy Sibirga chiqyapti. U mintaqalar birinchidan Janubiy Sibir bilan uzoq sharq, Yaponiya bilan bu shartnoma asosida u Yaponiya manfaatdori edi u hududlarda. Ikkinchidan u hududlardan agar harbiy nuqtai nazarda Gitler bostirib kiraman degani, u yerda undan ko'p kuchlar sarf qilinishi kerakki, Barbaros planidan ikki barobar ko'p. Chunki u mintaqa shunday kuchlarni sarf qilardiki, u umuman harbiy to'qnashuvlar uchun umuman yaroq bo'lmagan hududlar. Og'ir Germaniya u to'g'risida gapirmagan. Bunaqa biror bitta hujjatlar arxivda yo'q. Bu nima kun uzda ham chiqdi aytishadiki, bu kunda hozirgacha bu sirida endi ochildi. Qaysi arxivda ochib bor ekan shu sirdan? Milliy xavfsizlik O'zbekistondan, FSBdan. FSB bunaqa arxivlarni yopib tashlagan va umuman ochmaydi. Ochadigan bo'lsa matbuot konferensiyalar orqali ochib rasmiy e'lon qilinadi. Agar siz kirib boshqa manbalarni ko'rsangiz, Bahrom Ibrohim tursa hech qanaqa ma'lumot yo'q. Hech qayerda topmaysiz. Ikkinchidan bosmachilarni ayblaydigan bo'lsak, bu yerda shu eski afsonasi bor Sovetda. Bu bosmachilarni Gitler ishlatmoqchi bo'lgan. Bu to'g'risida faktlar bor. Bu faktlar, bu afsonalar badiiy asarlar bo'lgan. Hatto Sovet tarixchilari bu afsonalar to'g'risida yozishni istamasdi, chunki dalillar yo'q edi. Chunki 31 yilgacha hech qanaqa bosmachi guruhlari, bosmachi deyilgan o'sha bizni bosma Sovet bosmachi deb atagan guruhlar qolmagan. Afg'oniston hududiga SSR bir necha bor bostirib kirgan. Afg'oniston chegarasi Afg'oniston hukumat tomonidan nazoratda bo'lmagan uchun bostirib kirib o'sha yerdagi guruhlarni ham yo'q qilib tashlagan. Ibrohimbek Laqayni tarix hammaga ma'lum, kelib bu yerda o'ldirilib, bu hududda O'zbekiston o'zida o'ldirilgan. Sher Muhammadbek umuman siyosatdan chiqib ketib, muhojirlikka berilib, undan tashqari Bachchoy Soko isyoni bo'lgan Afg'oniston qiroliga qarshi ko'p O'zbekistondan o'sha borgan nimalar har xil sabablarga ko'ra o'sha muhojirlarimiz, o'sha qochqinlar, o'sha bosmachilar deganlar qatnashgan. Ko'plari o'shandan keyin sindirilib, Afg'oniston hukumat tomonidan zindonga tashlangan, haydab chiqarilgan o'z hududida. Shuning uchun hech qanday o'zini bijolmay tan olgan rasmiy o'sha eng katta marshal.
Ancha gaplashdik bu narsani. Yakunga ketsak, yakunga. Bugungi
xo'p. 31-chi
mana Sovet davrida kerak edi bu cho'pchaklar, Sovet davri uchun kerak edi. Mustaqil O'zbekistonga nimaga kerak bu cho'pchaklar?
Men bilmayman. Masalan, meni haqorat qilingan narsa KGB faxriylari chiqib aytishyaptiki, biz sadoqatli bilan davlatga xizmat qilganmiz, biz unaqa qilganmiz. Men bitta gapim bor. Bu gap bor. Xudodan ham qo'rqqin, bandadan ham qo'rqqin deydi. Bular qo'rqmaydimi bular qilgan ishlari uchun? Bilasizmi, bularni Sovet davrida urushda bo'lgan faxriylar vertuxay derdi. Bular ikkinchi jahon urushida nima qilgan biladimi hamma? Zadriyat zagra za zadriya zagran otryadni zadran otryad degan tushuncha bo'lgan. O'sha sovet armiyasida urushda ketayotgan askarlarning orqasidan qurol ko'tarib turgan. Agar otadi, agar masalan qochsang deb. To'lqis period degan Stalinni o'sha nimasi qarori bo'lsa, Stalin shiori asosida. Birinchidan, ikkinchidan kechirasiz mani-yu, kim gapirmasin-u, KGB faxriylari jim o'tirish kerak. Qodiriyni, cho'lponni fitrati qiynoqlarga solib, og'ir ahvollarga solib, minglab o'zbeklarni oilalarini, o'zbek bolalarini yetim qilgan, minglab o'zbek ayollarini, xalq dushmanlari xotinlarini zo'rlagan. Men Xorazmli Mariam Sulton Murodovani tarixini aytib beraman. Bitta Germaniyada o'qib kelgani uchun. Men aytib beraman buni. Bu alohida katta bir dastur kerak radioda menga. Uni kechirasiz meni-yu, qanaqa qiynashgan, qanaqa qilishgan, uni ko'zini oldida KGBchilar uni onasini bosib ketgan mashinada. Chunki qizini asirga qizini qibsga olgani kelganda KGBchilar qariya onasi birinchi o'zbek ziyolisi, birinchi o'zbek jurnalist ayoli oldinga tushgan, o'sha mashinaga o'zini tashagan. Bu qizimni temaylar, meni olib ketaverasiz. U Naim Karimov kitobida bu shu narsa bor. Uberite отсюда эту Б энди. Мен қопал сөзі ішлаткім йо деп КГБ офицері еткен, оны үстіден оша КГБ офицері оша қара машинаны басып кетип, қызыны алдыды, анасын өлдірді. Бұл тарихи факт. Оны мәжбүрлесәді фахшалыққа. У шундан бас кечип қанақа бір хатлар жазады, оны күнделіктері бар. Оқысыз адам мұны оқи алмайды. А, кешірасыз мені. 120 мың ең кемде құрбан болған өзбекләр. Toshkentning 3 ta joyida haliyam kapansiz yotgan, dafn qilinmagan yotibdi. Ularning ichida Kuchitrat Cho'lpon Qodiriylarning ham qabrlari, nimalari, jasadlari bor. 3 ta joyida. Qanchadan qancha o'zbeklar surg'un qilingan edi. Xo'p, mayli qatag'onlarni eslamaylik. Sovet davrida paxta ishi boshlanganda birinchi bo'lib shu KGBchilar qatnashdi. Qanchadan qancha kechagina sadoqatlik bilan xizmat qilgan o'sha Rashidovga nimaga ham shular ishlar ochib, shular yurib qamab o'zbeklarni o'zbek ishi deb tamg'a yopishtirgan shular faol qatnashdi. Tavba tazarrukni o'rniga, kechirim so'rashni o'rniga bular turib olib hozir bizadan, o'zbeklardan hurmat talab qilyapti. Sizlar o'z vaqtida bizni qodiriy, bizni cho'lpon fitratlarimizni qiynab, ularni past qilib, ularni insonni aqliga kirmaydigan ahvollarga sop qo'yib, o'shalarni qiynab, minglab o'zbeklarni yostig'ini qiritganinglarni esingizdan chiqazib, bizlar endi bizlardan sizlar hurmatni talab qilishingiz haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Sizlar hech qanaqa sadoqatli hurmat qilmagansizlar. Sizlarni sovet davrida chip virtuqay derdi. Hozir sizlarni kirpiva deydi ko'plinglar, ko'pinglarni. To'g'ri aytadi. Shuning uchun bunaqa narsalarni bu ma'lumchi bu hozir qilayotgan narsa, men agar O'zbekiston hukumati buni agar haqiqatdan ham tarixga nisbatan hurmatni qudradigan bo'lsa, tarixni hurmat qilmasdan to'xtashi. Xotira kuni inson turib aytmaydi, men xotira kuni bilan seni tabriklayman deb. Qanaqa inson, masalan, oilada bugun bobomiz o'lgan kuni, bayram kuni tabriklayman deb, bobang o'lganini xursand bo'lsa, fojia bu, kafol bu falokat. Bugun urushda qurbon bo'lganlarni xotiralaymiz duo fotaha bilan, tinch, ashulasiz, musiqasiz, o'yin kulgisiz. Faxriylarga, qariyalarga qadrlash bu har kuni bo'lishi kerak. Kechirasiz, har kuni bo'lishi kerak. Chet yilda Germaniya, Yaponiyada yashayotgan urush faxriylari haligacha tirik. Ularning ijtimoiy ahvoli har kungini ko'ring, bizdagilarni ko'ring. Mana sizga javob. Yaponlar Yakkasaroy tumanida SSRga qarshi kurashgan asirlarni qabrlariga qanaqa qaraydi? Har kuni mana shu ramzi, oddiy ramzi, haqiqiy xotirani ramzi. Bu yerda hech qanaqa polklar, lentalar yo'q. Oddiy odamgarchilik.